μια συγκινητική ιστορία του Πόντου. Συνάδελφος στο γραφείο με ποντιακή καταγωγή και καρδιά, μου διηγήθηκε πως κατά τη διάρκεια του 90 παρακολουθούσε αργά το βράδυ κρατικό κανάλι. Παρουσιαζόταν ένα ντοκιμοντέρ για τη γενοκτονία των Ποντίων και με αυτή την αφορμή διάφοροι άνθρωποι κατέθεταν τις μαρτυρίες τους. Κάποια στιγμή μίλησε ένας γυραιός κύριος ποντιακής καταγωγής με κατάλευκα μαλλιά. Ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Αυτός με πολλή συγκίνηση είπε τα εξής. Αρκετά χρόνια πριν, όταν ήμουν πενιντάρης, μιλούσα με μια θεία μου που ήταν γιαγιά πια. Μου μιλούσε με μεγάλο παράπονο για την πατρίδα μας, τον Πόντο και για τους προγόνους μας. Πάνω στην κουβέντα της είπα πως σύντομα θα έκανα ταξίδι προς κίνημα στον Πόντο. Κρεμάστηκε πάνω μου και με παρεκάλεσε με λιγμούς όταν πάω να της κάνω ένα χατήρι. Μου διηγήθηκε επακριβώς που βρισκόταν το πατρικό της σε χωριό του Πόντου. Μου εξήγησε με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του χωριού, τους δρόμους και μου προσδιορίσε με ακρίβεια τη θέση του σπιτιού. Μου είπε, μόλις το βρω, να ζητήσω από τους Τούρκους που θα έμεναν πια εκεί να βρουν ένα κασελάκι που είχε κρύψει σε συγκεκριμένο σημείο του παλιού αρχοντικού. Μου περιέγραψε πλήρως το κασελάκι και το τι περιείχε μέσα. Ασημικά, παλιά κοσμήματα, λίρες κτλ. Ένα μικρό θησαυρό δηλαδή. Μου είπε να τα αφήσω στους Τούρκους για αμοιβή με την προϋπόθεση να μου δώσουν ένα κρεμαστό σταυρό που είχε μέσα το κασελάκι. Αυτός ο σταυρός ήταν ο βαπτιστικός του μικρού παιδιού της που το έχασε κατά τη γενοκτονία. Αυτή είχε γλιτώσει. Είχε γλιτώσει μόνο τη ζωή της. Γιατί η χαροκαμένη ψυχή της μόνο ο Θεός γνωρίζει πώς πέρασε μέσα στις πικρές αναμνήσεις εδώ στην Ελλάδα. Έσβησε τα παρακαλετά της μέσα στα δάκρυα και της υποσχέθηκα να κάνω ό,τι θα περνούσε από το χέρι μου. Αλλά μέσα μου δεν είχα πολλές ελπίδες. Πράγματι, έκανα το ταξίδι, έκανα ό,τι επιθυμούσα για τον εαυτό μου και μετά κατευθύνθηκα για το χωριό της θείας μου. Η περιγραφή του ήταν τόσο λεπτομερής που βρήκα το σπίτι πολύ εύκολα. Παλιό λιθόκτιστο δίπατο αρχοντικό. Χτύπησα την πόρτα και μου άνοιξε ένας Τούρκος λίγο μικρότερο σε ηλικία από εμένα. Ευτυχώς ήξερε άπτεστα αγγλικά, γιατί ετύχανε σεβαστό πρόσωπο της δημόσιας διοίκησης της περιοχής με μεγάλο αξίωμα, ήταν νομάρχης. Και έτσι μπορούσαμε να συνεννοηθούμε πολύ άνετα. Του διηγήθηκα με λεπτομέρεια ότι μου είχε πει η θεία μου. Για μια στιγμή ταράχτηκε και μετά μου είπε αποφασιστικά. «Κοίτα να δεις. Τώρα καλύτερα να φύγεις, γιατί υπάρχουν και άλλοι ομοεθνείς μου στο σπίτι και δεν μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Ξαναέλα το απόγευμα την τάδε ώρα που θα είμαι μόνος να τα πούμε καλύτερα». Πράγματι έκανα όπως μου είπε και όταν ξαναπήγα με υποδέχτηκε μέσα στο σπίτι πια. Αφού ήπιαμε τον καφέ, χωρίς να μιλήσει, έφυγε από το δωμάτιο υποδοχής και σε λίγο ξαναγύρισε κρατώντας στα χέρια του το κασελάκι της θείας μου. Κυριολεκτικά μου έπεσε το φλιτζάνι του καφέ από τα χέρια. «Ώστε το βρήκατε ήδη», ψέλισα σαστισμένος. «Ναι, εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που είμαι σε αυτό το σπίτι. Πάρε το. Πιστεύω ότι σου ανήκει», πρόσθεσε. «Μα δεν το θέλω», είπα διστακτικά. «Μόνο το σταυρουδάκι θέλω. Αυτό μόνο ζήτησε η θεία μου. Σας παρακαλώ, κρατήστε όλα τα υπόλοιπα». «Κοίτα να δεις», είπε θυμωμένα. «Θα κάνεις αυτό που σου λέω. Αυτά δεν είναι δικά μου. Τόσα χρόνια τα φύλαγα μέχρι που ήρθες εσύ. Στη θεία σου ανήκουν. Να τις τα πας». «Μα το σταυρουδάκι», ψέλησα φοβισμένα. Τότε Με μια κίνηση άνοιξε το πουκάμισό του και φάνηκε κρεμασμένο στο λαιμό του το σταυρουδάκι. «Αυτό δεν μπορώ να στο δώσω. Δεν μπορώ γιατί είναι δικό μου». Πραγματικά ζαλίστηκα. Δεν καταλάβαινα τι εννοούσε. «Είναι δικό μου, ακούς», είπε δυνατά. «Είναι δικό μου γιατί εγώ είμαι το παιδί που έχασε η θεία σου πριν 40 χρόνια». Έμεινα να τον κοιτώ με ανοιχτό το στόμα. Βούρκωσα. Ήταν ο χαμένος μου ξάδερφος. Έπεσα στην αγκαλιά του και τον έσφιξα. Έκλαιγα με αναφιλητά. Το ίδιο και αυτός. Όταν συνήλθαμε μου είπε: «Δεν ήξερα ότι η μητέρα μου έζησε. Έμεινα πίσω. Άλλοι Τούρκοι πήραν το σπίτι και με μεγαλώσανε σαν παιδί τους. Τώρα είναι πεθαμένοι. Έχω την δικιά μου οικογένεια εδώ πια». Του ζήτησα να με ακολουθήσει στην Ελλάδα, να δει τη μάνα του. Αρνήθηκε. «Δεν μπορώ να γυρίσω πια. Τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει. Είναι αξιωματικοί στον τουρκικό στρατό και σε υψηλές θέσεις. Δεν ξέρουν ότι είναι Έλληνες». Σημείωση. Από τη συνέχεια της διήγησης θα φανεί ότι σε αυτό το σημείο ψευδόταν για να προφυλάξει τα παιδιά του. «Αν φύγω στην Ελλάδα, τα παιδιά μου μπορεί να πάθουν κακό εδώ. Δεν πρέπει να έχω καμία σχέση με την Ελλάδα». Επέμενα και τον παρακάλεσα να έρθει τουλάχιστον ένα ταξίδι σαν τουρίστας και να υποφεληθεί για να δει τη μάνα του και τους άλλους συγγενείς του. «Δεν γίνεται», μου απάντησε. «Για να καταλάβεις, εδώ έχω μεγάλη δημόσια θέση. Σαν εμένα υπάρχουν πολλοί εδώ. Εγώ τους προσέχω. Με έχουν ανάγκη. Αν πάω στην Ελλάδα, θα δώσω στόχο ότι κάτι συμβαίνει και θα κινδυνεύσουν και άλλοι». Σημείωσες. Από αυτό το σημείο φαίνεται ότι ταυτόχρονα με το αξίωμα που κατήχε σαν Τούρκος, ήταν και τοπικός ηγέτης των κρυπτοχριστιανών. Το πιθανότερο ήταν πως και τα παιδιά του το γνωρίζανε, αλλά προφυλαγόντουσαν εξαιρετικά. «Να δώσεις πολλά φιλιά στη μάνα μου. Να μην λυγίσει. Να κάνει υπομονή. Να της πεις ότι θα συναντηθούμε στην Άνω Ιερουσαλήμ». Αγκαλιαστήκαμε και πάλι και χωρίσαμε δακρυσμένοι. Επέστρεψα στην Ελλάδα και έτρεξα αμέσως με το κασελάκι στη θεία μου για να της το δείξω και να της πω τα φοβερά νέα. Αλλά τι δυσάρεστη έκπληξη με περίμενε. Οι συγγενείς μου μου διηγηθήκανε πως λίγο μετά την αναχώρησή μου για την Τουρκία η θεία μου άφησε την τελευταία της πνοή. Ίσως ο καλός Θεός την πήρε κοντά του για να μην ακούσει ότι τόσα χρόνια ζούσε το παιδάκι της και αυτή δεν μπορούσε να το έχει στην αγκαλιά της. Με αρκετά δάκρυα είχε ματώσει την καρδιά της τόσο καιρό. Δεν θα άντεχε να ακούσει κάτι τέτοιο. Από την εφημερίδα Αγιορείτικο Βήμα. Διάβασε ο Βαγγέλης Δρούζας. Ηχοληψία Γεώργιος Ποντίκης. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.